halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 18 bisha Abriil sanadka 2020, saacadda afrikada barina waa 6:00 aroornimo, Washington waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Xanuunka marsaa wuxuu ku talinayaa inay dadku sii daba u qaataan talooyinka kasoo baxaya dadka ku xilsaaran inay nagala taliyaan arrimaha caafimaadka. Meel kastoo joogto, dadka talada u haya caafimaadka ama maamulka ku haya talada raa, inta badan dadkan caafimaadka waxay ku sheegaan maskaxdooda ka imanaysa maaha, waa wax cilmi la ikhtiraacay oo boqolaal sano xanuunadan oo kale soo dhici jireen wixii laga bartay weeyaan waxaan idin sheegayaa.
Kaasi waxaa ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka mid ah hoggaanka ururka dhaqaatiirta Soomaaliland ee ka shaqeeya Mareykanka warbixin ayaan idin ka kaxayna. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennan waxaa ka mid ah hay-adda WHO oo kordhinaysa kaalmada ay siinayso Afrika xilligan uu socdo xanuunka coronavirus. Dhallinyaro online-ka ka wada baraarujin ku aadan xanuunka coronavirus. Waxaa kaloo aad maqli doontaan suuqa Islii ee magaalada Nairobi oo maanta xirmay. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waa kan Xuseen Barre Aadan.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shaacisay shalay oo Jimcaha ahayd inay kordhinayso taageerada ay ugu talagashay qaaradda Afrika si loo xakameeyo cudurka COVID-19. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay sare u kacday tirada dhimashada iyo tirada dadka uu cudurkani ku dhacay ee qaaradda Afrika. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa isagoo fariin ugu gudbiyay barta uu ku leeyahay Twitterka. Ayaa waxa uu madaxweynuhu fariin u diray 3 gobol oo ka mid ah dadka ku nool dalkan Mareykanka, gobolladaas oo kala ah Minnesota, Virginia iyo Michigan, isagoo diidan go'aamo ku sheegay in lagu xakameynayo xaqa ay dadweynahaasi u leeyihiin inay hubka haystaan, sida uu sheegay oo xaqaasi u ah mid dastuuri ah. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya. Wariyaheena Cabdulqaadir Cabdulle ayaa warkan kasoo diray magaalada Muqdisho.
Xilligan waxaa muuqata fidida caabuqa COVID-19 Soomaaliya saameyntiisuna tamay sarreyso. Warbixinadii ugu dambeeyey soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa muujinaysa tirada dadka hadda inay korortay. 24-kii saac la soo dhaafay baaritaanada ay sameysay xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, waxaa la xaqiijiyay in laga helay 36 qof baaritaan la sameeyo, ahaa 47 ruux oo laga baaray xanuunka. Marka loo eego tirada la baaray inta laga helay, waxaa muuqanaysa in xanuunku aad ugu fiday bulshada dhexdeeda. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa xaqiijisay tirada dadka uu soo ritay, iyadoo hadda tirada guud ee caabuqa COVID-19 ee Soomaaliya noqonayso 116 qof oo xanuunka laga helay. Dhanka kale, waxaa socda dadaallo ka imanaya beesha caalamka oo lagu caawinayo dowladda Soomaaliya si looga hortago fidida caabuqa COVID-19. Hay-adda bisha cusub ee Turkiga ayaa maanta gurmad caafimaad soo gaarsiisay Muqdisho. Diyaarad weyn oo kuwa xanuunka ayaa soo agadhigatay garoonka Muqdisho, taasoo wada agab caafimaad oo loogu talagalay kahortaga caabuqa COVID-19. Dowladda Soomaaliya hadda waxay wadaa dadaallo marka la eego isbitaalka Martino, xarunta karantiila ugu weyn, iyo gurmadyo caafimaad oo ka imaanaya dowlado kale oo go'aan ka siinay dowladda Soomaaliya si looga hortagi lahaa caabuqa COVID-19. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Ololaha lagu taageerayo shaqaalaha caafimaadka Soomaaliland ee ku hawlan xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa waxaa dalkan Mareykanka ka bilaabay xubnaha urur ay ku midoobeen dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya Waqooyiga America kana soo jeeda Soomaaliland oo lagu magacaabo Saha. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Xanuunka COVID-19 ayaa halis badan ku haya guud ahaan caalamka, iyada oo khubarada caafimaadku ay sheegayaan in xakamaynta cudurkani ay u baahan tahay iskaashi xoog badan. Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ku midoobay ururka Saha, oo ah dalab ay isugu yimaadeen dhakhaatiir iyo shaqaale caafimaad, ayaa qorshahan ugu talagalay inay ku caawiyaan shaqaalaha caafimaadka ee ka hawlgala dhammaan gobollada Soomaaliland. Sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka tirsan dhakhaatiirta gobolka Minnesota isla markaana bare ka ah kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Minnesota, kana mid ah hoggaanka ururka Saha, isagoo ugu horreyn ka warramaya halista cudurka COVID-19 oo uu sheegay in aan la dhayalsan karin.
Horta xanuunkan waa xanuun dilaa ah. Dadka qaar waxaan ka maqlaa media saf mareen inuu yahay, anugu saf mareen inuu yahay kuma raacsani. Saf mareenku wuxuu tilmaamayaa ama si madahan u sheegayaa xanuun si fudud kugu soo gala, si fududna kugu dhaafa. Ma aha saf mareen, waa xanuun khatara dilaaya. Magac kaaka xoog badan loo bixiyo ayuu ku fiican yahay. Xanuunka markaa waxaan ku talinayaa inay dadku si serious u qaataan, si daba u qaataan talooyinka ka soo baxaya dadka u xilsaaran inay nagala taliyaan arrimaha caafimaadka. Markii aanu dadka caafimaadka ku shuqulle ee ka shaqeeya North America, Mareykanka iyo Canada, wixii aanu gaadhi karinay ee aanu isu tagnay ayaanu isla xidhiin, waanu wada xidhiinay. Waxaa isu kaaya wax noo kalifay aanu xidhiinno. Waxaanu ka shaqaynaynaa front lineska ugu jirnaa ama safka hore kaga jirnaa xanuunkii oo aada ugu habsaday halkan aanu joogno. Dhibaato badan iyo dhimasho badan iyo mashaqo badan oo ka taagan, weliba ka taagan meel wadan xoog badan oo dhaqaalo badan oo cilmi badan yaallo oo meelihii dunida la hegsanaya. Waxay taas markaa na tustay dhibaatada ku keeni karto haddii dhulkeenu nitaalkiisa ognahay ay dhibaatadani soo gaadho. Marka guruub dhakhaatiir iyo nursing iyo isugu jira dadka kale shaqaalaha caafimaadka ee kale fara badan dentist ayaanu kulanay, waxaanu isla ogaanay isku ururinay inaanu samaysano urur yar oo isku xidhan oo la tacaala dhibaatadan inta aanu karino. Maaha dhibaato oo urur yar annagoo kaliya wax ka dhammayn karo xallin karo, maaha dhibaato waddan keligii xallin karo, waa dhibaato u baahan caalamka, u baahan in qofka shaqaalaha dhakhtarka nursing-ka ka guriga jooga in la isugu wada tago u baahan yahay. Haddana intaan aanu ka qaban karno, waxay u nasiisay aragtideeda inaanu si toban is organize karayno. Halka ay iminka wax loo marayaan, wallahi de xanuunka dhan igu nagu cusub yahay oo waxa weeyaan inta sanadkan uu jira waa 4 bilood oo waanu isurursanay. Waxaanu xooga saarnay sida aanu ugu heli lahayn wixii aanu karayno dadka ka shaqeeya caafimaadka, shaqaalaha ka shaqeeya baraha caafimaadka ee waddankii, inaanu wixii aanu ku tari karno ku tarno ayaanu hawsheeda ku jirnaa oo aanu bilownay. Waxaanu sameynay fundraising, inaanu lacag ururinay, aanu xubinay anagu iska ururinay lacagta xooggeeda anaguna iska ururinay. Wixii kale wax nagu soo dari karayana aanu dadka u qayshanay. Dabadeetana markaanu waxoogaa isu yara geyno inaanu ugu iibino wixii markaa baahidu tahay ugu badan tahay, waxaan la iska ilaalinayaa baraha caafimaadka 6 cusbitaal uun aan xooga saarno oo aanu la xidhiidhno ayaanu qorshahayagu yahay. Dee intaa kadibna wixii kale aanu ku tari karno iyadana aanaan waxba kala hadlin.
Wakiilka Soomaaliland u jooga dalkan Mareykanka, Bashiir Good, ayaa ku tilmaamay qorshahan mid muhiim ah una baahan in la taageero, isagoo sheegay in xukuumad ahaan ay soo dhaweynayaan dadaalka ay khubarada qurbajooga ah ku taageerayaan dadkooda ku nool gudaha.
Qorshuhu waa qorshe caafimaad oo bahda caafimaadka ee hormuudka ka ah la dagaalanka cudurka coronavirus ama COVID-19 ay wadaan, uguna gurmanayaan dadkoodii guud ahaan, gaar ahaana dhigooda bahda caafimaadka ee Soomaaliland. Marka fikraddu meel kasta way ka iman kartaa, waxa muhiim ah ee hirgelinteedu siduu yahay. Fikradaha waxa ama kiciya ama kufiya waa hirgelinta. Marka kooxda ee ku hawlan hawshan ee gacanta ku haysa ee hirgelinaysa waa koox luxdan anay ka go'an tahay dhab ahaantii fikraddan inay hirgeliyaan meel la gaarsiiyaan. Marka waa fikrad caafimaad qabta oo bax caafimaad wato aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Kaalinta xafiisku ka qaadan karaa waxa weeye in aan isku xidhno horta hawlaha ay halka ka wadaan iyo kuwa ka socda dalka dowlad ahaan iyo dad ahaanba, waayo xanuunkan waa loo midoobay. Marka dad badan oo ama shicib ah ama dowladda ah ayaa u midoobay sidii ka hortaga iyo la dagaalanka cudurkan meel looga soo dejisan lahaa. Marka inaan horta isku xidhno oo ay ka warhayaan gudaha waxa ka dhacaya, taas waa mid. Labaad, waa inaan wixii tilmaan ah, waayo aragnimo ah ama xog ah ee xafiisku hayo aan la wadaagno oo ku taageero si hawluhoogu ugu fududaadaan. Saddexaadna waxa weeye waa inaan bulshada u kicino oo ku baraarujino faa'iidada ay leedahay in la garab garo oo hareeraha la qabto hawshan kooxdan ku hawlan ee dhakhaatiirta. Ta ugu dambeysa dhab ahaantii anigu shaqsiyan aan ka qaadan karo waxa weeye shaqsiya oo aynan ku booriyo kuna garab taagnaado hareerahana ka geysa garaaco in mashruucaasi uu aanu noqon mid baylahda maanta taalla iyo gurmadka maanta yaalla oo keliya ku eg ee uu noqdo mashruuc waara oo jira oo institution ah oo kaalintiisa iyo doorkiisa ka ciyaara mustaqbalka kaalmaynta caafimaadka Somaliland, ama ha noqoto tababar, ama ha noqoto dhakhaatiir la geeyo, ama ha noqoto kaalmo dawooyin iyo qalabba oo magaranaysa la geeyo, uu noqdo mid door weyn ka ciyaara iyo gaar ahaan weliba community-ga halka ku joogaba wacyigelintiisa iyo ka warhayntiisaba. Intaba
cudurka COVID-19 ee u dhaliyo coronavirus ayaa saameeyay nolosha iyo dhaqaalaha guud ahaan caalamka, iyadoo aan weli lahaynin dawo ama tallaal looga hortegi karo.
suux wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Xilli maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhaya tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19 ee dalka Canada ayaa dhalinyaro Soomaaliya oo ku nool magaalada Toronto waxay bilaabeen wacyigelin la xiriirta halista xanuunka coronavirus oo dhanka telefoonka iyo onlineka ah, maadaama dadka aysan isku iman karin. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
xanuunka COVID-19 ayuu ku dhacay guud ahaan dalkan Canada 13,848 qof, waxaana u dhintay 1,310 qof. gobollada Ontario iyo Alberta oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ku jira kaalmaha labaad iyo saddexaad marka laga hadlayo kororka dadka laga helayo COVID-19. gobolkan Ontario dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ayaa ah 7,903 qof, waxaana u dhintay 247 qof. gobolka Albertana waxaa laga helay xanuunka 2,379 qof, ilaa hadda 10 qof ayaa u dhimatay. laakiin tirada dadka laga helayo COVID-19 iyo kuwa u dhimanaya ayaa saacad walba kordhi karta. sidaas oo ay tahay, haddana weli waxaa jira Soomaalida qaar oo dhayalsanaya xawaaraha uu ku socdo faafista xanuunka. haddaba qaar ka mid a dhalinyarada Soomaalida ayaa wada wacyigelin dhanka taleefanka ah oo ay dadku isugu keenayaan iyagoo uga digaya halista xanuunka. waa ka Nuruddiin Nuurow oo ka mid a dhalinyaradaasi.
sidaa ogsoontihiin, sidii maaragtay caabuqan COVID-19 sida uu bilowday caalamka meel walba ah, waxaa imaaday maaragtay khatar baa timi. marka sidaas darteed waxaan bilownay wacyigelin dhanka maaragtay telefoonka ah, dhanka maaragtay oo koox ama group, khaasatan marka waxaan aan beegsanaynaa maalgelyarta waddanka ku cusub oo kuwaas oon aaminsaneyn inuu cudurkan ama caabuqan uusan ku dhicin dadka dhalinyarada ah. marka sidaas darteed waxaan mar walba aan ku wacyigelinaa, aan u sheegnaa inay maaragtay ay gloves gashtaan, ay faraxshtaan, ay ka fogaadaan, aysan indhaha taabanin, oo maaragtay afka aysan taabanin, oo maaragtay wax walba oo maaragtay oo khatar u keena inay maaragtay iska ilaaliyaan, khaasatan aysan aadin meel maaragtay oo dadku ay ku badan yihiin.
deeqa Nuur Shabeel waa hooyo islamarkaana darajada sare ee masterka ka wada jaamacadda York ee magaalada Toronto. waxay sheegtay inay si gooni ah wacyigelin ugu sameeyaan dhalinyarada maadaama ay yihiin kuwa bannaanka u baxaya, ayna suuragal tahay inay xanuunka u keenaan dadka da'da ah ee la jooga guryaha.
waxaan u sameynaa barnaamijyo oo ah maaragtay qaybaha online-ka aan ugu baraarujinaa ku niraada fadlan dhageysta waxyaabaha laydii soo bandhigayo dowladda Canada ay idin leedahay hala kala fogaado yaa la isku tegin qof kasta gurigiisa ha joogo gacmihiina dhaqa meel kasta uu qofka dadku u badan yihiin ay taabtaan in la dhaqo la tirtiro iyo qofku haduu aragtay isku arko jiradaasna runtii meelaha uu aadi karo oo caawinaad uu runtii ka heli karo dhalinyaradu runtii ma aaminsana cudurkan ayagu inuu ma aragtay saamaxayo laakiin dadka ayaga la nool dadku ayagu ay ma aragtay gurigu ay ka soo baxayaan markay ku laabtaan hadii aabahood ama ayeeyo ama awoowo ama hooyo oo cudurkan iska celin karin hadday u geeyaan dan runtii waa wax dhibaato keenaysa marka dhalinyaraduna aad iyo aad waxaa ku baraarujinaynaa inay runtii cudurka ay xakameeyaan ay faafinin inay dadaalaan kaalintooduna ay ma aragtay kasoo baxaan dhalinyaro badan oo waxaa jirta nala shaqeynayso dhalinyarada oo ayagu ay da'doodana baraarujinayso annaguna aan ma aragtay aan la shaqeynayno
hooyooyin qaarkood caruur laga dilay ayaa toddobaad walba maalinta sabtida isu imaan jiray kahor coronavirus si ay isaga bi'iyaan urku taallada ay ku reebtay dilalka loo geystay ubadkooda balse taas maadaama hadda aanay suuragal ahayn waxay ku wada xiriiraan taleefanka waatan Shamse Ibrahim booliis oo ka warramaysa arrinkaasi
waxa waa guriga la isku xakameeyo marka waxaan sameynaa telefoonna waxaan sameynaa conference hadda waa ku jiraa maanta shaqadii waan ku jirnaa conference aan isku soo xirxirnaa arrimaheena iyo barnaamijyadeena iskuma imaano laakiin conference aan sameynaa laba qof aa imaaneyso inta kale waa isku gudbinaa waa isku soo xirxirnaa leenanka iyo barnaamijyadeena dhibaatooyinkeena iyo wixii aan ka maartay wacyigelinteena meeshaan ka wadnaa dadka soo sheena annaga waxa waa dadka coronavirus u yimidaalka xag alla annaga laakiin xanuun kale iyo dhibaato kale hore noo haysta
dowladda iyo saraakiisha caafimaadka ayaa faraya in dadka ay gurigooda ku sii nagaadaan xilli madaxa gobolka Ontario Doug Ford uu ku dhawaaqay hal bil oo hor leh oo lagu sii jirayo xaaladda degdeg ah ee la geliyay gobolka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
dowladda Kenya iyo guddiga ganacsatada Soomaalida ah ee ganacsiga ku leh magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa shalay si ku meel gaar ah u xiray ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa Soomaalida ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi arrintan ayaa la xiriira walaaca xoogga badan ee laga qabo fiditaanka cudurka halista ah ee coronavirus haddaba sababta loo xiray suuqa xaafadda Islii iyo ujeedada laga leeyahay ayaa wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed waxa uu ka wareystay Umar Ibrahim Hussein oo ah hogeyaha guud ee ganacsiga suuqa Islii ee magaalada Nairobi.
Waxa sababay waxaan u xirnay xaafada ganacsiga markaan ogaanay anaga iyo anaga guddiga ganacsada laamaha amniga kuwa caafimaadka wada jira in suuqan Islii qatar badan ay ka iman karto dad badan ay shuruudihii loogu talagalay gacmo dhaqi albaabka in la dhiga ahayd qof inuu kontrool oo meesha istaago baashi lagu kontroolay kuleelka jirka qofka inuu gudaha soo gala in dadkii ay isku meel hal meel isku aruurin waxyaalahaas dhan markii la fiiriyay wax shuruudihii buuxin kara oo xaafada gudaheeda waa ku yariin marka waxaan ogaanay qatarta ka iman karta inay halis tahay aan wacyigelin ay u noqoto inaan xirno si ku meel gaar ah
marka ma idinka ka gudiga ganacsatada ahaan ayaa dawladda ka codsaday in la xiro suuqa mise dawladda ayaa amar iyadu soo rogtay ku xirta suuqa
dawladda amar ay soo rogtay kuma xirin laakiin waxaan ku xirnay wax wada tashi ah oo ay noo sheegeen suuqan hadii uu saan ku socdo in halis badan ay ka iman karto oo xaafada dhan ay maartaa la xiri karo xaafada dhan lockdown la gelin karo marka waxaan aragnay inaan wax qabanno oo dawladdii amniga dawladda iyo caafimaadka iyo annaga soo wada jirna inaan maartaa si macquul ah dadkii aan u wacyigelinno oo qof kasta shuruudihii loogu talagalay uu buuxiyo haday tahay gacmo dhaqi oo biyo socdo oo saabuun ama detergent oo waxyaalihii jeermiska dili lahaa in albaabkiisa uu dhigo biyo socdo meesha ku habeeyo ku sameeyo qof uu meesha istaajiyo sida supermarket aad ku aragtay wadanka qof aad taagan qofka markuu soo galay oo qofkii kala inuu soo dhawaan hatta 1 meter inay kala fogaadaan ayaa loogu talagalay meeshaas isli waxaan kama jiraan qofkii waa labada qof waa isku dhagan yihiin waa isku dhow yihiin dadkii meel hal meel isku aruureen marka isliina waxaad ogtahay hadda laba kees inay maartay laba qof inay u dhinteen oo xaafada gudheeda ay u dhinteen horey dad badan inay maartay cudurka ay qabaan ay aqoon ama aan cabir ama dadka ay u maleeyaan inay hargab iska caadi tahay dadka ay ku dhax socdaan
marka ilaa goorma ayuu xirnaanayaa marka suuqa
wuxuu xirnaanayaa ilaa iyo waqtiga aan isleenahay dadkii wixii dhan shuruudihii waa soo kaamileen waxaan kale aan aaminsanahay moolkii iyo meeshii meherada meeshii ganacsata oo meeshii oo buuxisa shuruudaha in dib loo furi doono meelihii wasaaradda caafimaadka waraaq ayay u qeybisay oo ay ku leedahay shuruudahaas buuxiyo haddaad buuxin waysaan meeshii dibaa loo xiraaya
suuqu inta badan waa suuq aad ciriiri u ah dadka u soo dukaamaysatagana aad bay u tiri badan yihiin haddii ay dadku shuruudaha buuxiyaan oo xarumuhu ay shuruudaha aad ka doonaysaan ay buuxiyaan maxaa isbedela oo ku imaan kara marba haddii meeshii ay dad badan imaanayaan oo suuqina cariiri yahay maxaa isbedelka imaan kara
isbedelka imaan kara suuqu waa cariiri laakiin cariirigi haddii control iyo systemka looga talagalay supermarket ba haddaad tigtay hadda supermarketda weyn haddaad tigtay waa cariiri laakiin dadkii waa la kala controla oo nidaam iyo systemki iyo wixii dadkana waa u hogaansan yihiin ninkii oo ganacsanayan waa u hogaansan yahay laakiin islii waxaway wax magaa kuja wax magadan rabtaa ha soo galleyo xataa qofka aqoon iyo walaal iyo qaraabo maaha cudurka nin kastaa qabi kara qof kastana waa ku dhici karaa qof gooni ugu dhici kara malaa marka in controlkii dadkii populationkii wixii wax lagu controlla annagana gacanaan ka siinayna amniga iyo waxaasna waxay diyaar u yihiin inay gacan naga siiyaan populationka traffic iyo socodka inay dadka ay kala yareeyaan crowdinki iyo meelaha la iskugu imaan la inaan kala controlno annagana gacanaan ka siinayna
dad badan bay noloshooda ku tiirsanayd suuqa oo nolol maalmeedkooda heli jiray marka maxaa laga yeelayaa midaas
dadkii nolol maalmeedkooda heli lahaa waa uun heli lahaa wixii ilaahay u qoro waa qeyli qadartii rabbi unbay ku sugan yihiin dadkii ganacsanaya laba beri iyo saddex beedina wax weyn isbedel weyn uma keenayso waxaan isleen dhaqaalaha hoos bay u ridaysaa laakiin khatarta ayaa kasii weyn annaga marka khatartaas ayaan cabirnay dhaqaalana markasta waa la helaa maanta kor u aada beri hoos u aada laakiin caafimaad iyo qof dhintay ayaa ka halis badan dhaqaalaha
gabagabadii maxaa kusoo gabagabeynaysaa
waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan dadka isleeyahay soomaalida islii ku ganacsata inay maarta fuujignaadaan wixii loo sheego wasaaradda caafimaadka shuruudaha ay keentay in gacmo dhaq banaanka uu keeno qofka markuu yimaado inay bahashii suntii sanitizer la yirahdo gacanta ugu shibo qofkii uu isdiyaariyo kadib alaabtuu taabto ma ahane ka hor waxaan kaleen kusii boorin lahaa qofka inuu maarata transaction online uu ku dadaalo lacagna oo lacag qaadista waxaa ka fiican mpesa telefoonka lacagta lagu kala wareejista ayaa ka riski yar kana fiican iyo lacagaha bangiga transfer account to account intii lacag la qabqaban lahaa lacagtaas nafteeda waxaa isu soo mari karaa suntii iyo wax walba iyo cudurkii marka waxaan se leenahay lacagta kaashka la handalinkana in la yareeyo oo loo bato mpesa iyo bangiyada transfaga taas ayaan leeyahay inay maarata halista yareyn karto dadkana shuruudihii wax walba taasaan leenahay
kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogeeyaha guud ee ganacsatada suuqa islii ee magaalada nairobi oo uu rameeyey wariyaha v oeda qadar maxamuud xareed hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay inay kordhisay gargaarka ay siinayso qaaradda africa si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka covid xilli ay sii kordhayaan tirada dadka uu sii radinayo xanuunkaasi iyo kuwa u dhimanaya waxaanu noqonaya xanuunkani kii ugu dhimashada badnaa ee amid soo mara qaaradda africa wariyaha voda lisa shlein ayaa warbixintan noogu soo dirtay geneva falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa
marka la eego gobolada kale ee caalamka tirada dadka uu xanuunkani ku dhacayo iyo dadka u dhimanaya afrika weli waa mid aad u yar balse madaxa w h o tedros adhanom gabreyesus ayaa sheegay in ay jiraan calaamado walwal leh taasoo ah in ay arrintani isbedelayso islamarkaana xanuunka covid uu sii faafayo
in the past week there has been a 51% increase in the number of reported cases in my own continent africa
toddobaadkii tegay 100% ayay sare u kacday tirada dadka laga helay xanuunkan ee ku nool qaaradda aan kasoo jeeday afrika sidoo kale 60% ayay korortay tirada dhimashada marka intaasi lagu daro caqabadaha la xidhiira helitaanka qalabka dadka lagaga baaro cudurkan
waxay arintu u muuqataa in tiradu ay ka badan tahay inta ilaa iyo imika la diiwaan geliyay.
Ku dhawaad 19,000 oo qof ayaa loo soo wariyay WHO in xanuunkani uu ku dhacay qaarada. 1,000 qof ayaa u dhimatay ilaa iyo hadda. Hay'adda Qaramada Midoobay ee Dhaqaalaha Afrika waxay ka digtay in xanuunkani uu dili karo 300 oo kun oo qof isla markaana uu 30 milyan oo qof ku keeni karo faqri ba'an. Tedros ayaa sheegay inuu la hadlay madaxweynaha Koonfur Afrika Gary Ramaphosa, xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Anthony Guterres, madaxa Midowga Afrika, madaxda Baanka Adduunka iyo hay'adda IMF ee lacagta dunida.
The African Centers for Disease Control and Prevention announced yesterday that more than 1 million tests for COVID-19 will be rolled out.
Xarunta Afrika u qaabilsan xakamaynta cudurada iyo kahortaga ayaa shalay shaacisay in in ka badan 1 million oo qof laga baari doono cudurkan COVID-19 marka laga bilaabo toddobaadka dambe. Taageerada iyo xoojinta dadaalada Midowga Afrika iyo ururada hoos yimaada sida xarunta xakamaynta cudurada faafay Afrika ayaa dhab ahaan arintan gacan ka geysan doona waqtigan aynu joogno iyo waliba mustaqbalka.
Tedros ayaa maalmo ka hor waxa uu dhaleeceyn kala kulmay maamulka madaxweyne Trump oo ku eedeeyay inuu si xun u maareeyay xanuunka coronavirus. Si uu uga hortago eedeyntaasi, Tedros waxa uu hadda qaadayaa dhowr tallaabo oo uu ku doonayo inuu ku maamulo xasarada ka dhalata xanuunka coronavirus. Dhinaca kalena, si loo kordhiyo qalabka aasaasiga ah ee baaritaanka xanuunka coronavirus iyo qalabka ay xirtaan shaqaalaha caafimaadka ee ka ilaaliya in xanuunka ama jeermisku uu taabto, Tedros waxa uu sheegay inuu ka shaqeynayo sidii loo kordhin lahaa soo saarista iyo qaybinta qalabkan iyo weliba helitaanka tallaal xanuunkan dunida lagaga hortago. Si kaalmo loogu helo dadaaladan uu wado, Tedros waxa uu sheegay in uu la hadlay oo uu ballanqaadna ka helay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, maalqabeenka Mareykanka Bill Gates iyo ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo isagoo xanuunka COVID-19 cisbitaal loo dhigay balse dhowaan uu ka soo baxay.
Aad ayuu masaxay Falastiin Axmed Iman oo warbixintaasi ino soo qabtay.
Markana dhageystayaal gabagabadiida cadda annagoo ku sii saqayna, waxaanu idin soo qabanaynaa heestii Dhaygag codka Hirub Genyo.
Si ku soo gudbinna baahinta idaacadda ee Fulani Salaanta Soomaaliya iyo Ewaanigo Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iman iyo Farsamo Ansare Bashiir Abiy Karo idin la sidaas iyo nabadgelyo.